Armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen tullut tänne Naantaliin, voi sanoa, että useammankin linkin kautta, mutta ennen kaikkea tämä on mulle tutuksi tullut Ilmarin palvelutehtävän kautta. Ja tietysti myös olen Timoa ja Erkkiä nähnyt aika ajoin siellä Keski-Suomessa, ja taisi olla viime kesä viimeksi, kun siellä nähtiin. Mä kävin semmoisen uskon reissun täällä silloin 2 vuotta sitten, teitä saattoi täällä joku olla kokouksessa, mutta ette ehkä kaikki tienneet, että miksi mä tänne tulin. Mutta tulin suoraan kirjapainosta ja minun auton peräkärryssä oli 2000 kirjaa Kuninkaan käskyä ja mä toin ne Ilmarille siunattavaksi ennen kuin ne lähtee jakeluun. Ja Ilmari oli sitten profetoinut, kun mä sitten viimeisillä metreillä kamppailin, kun Herra sanoi, että ne pitää painattaa ja mulla ei ollut sitten tilillä yhtään rahaa ja sitten mä pyysin Ilmariakin rukoille, että otanko mä nyt sen 1000 kappaleen vai 2000 kappaleen painoksen. Ja sitten Ilmari rukoili ja sanoi, että ota vaan se suurempi. Ja sitten mä sanoin Ilmarille, kun mä tulin, että nyt mä toin tän siunattavaksi, kun sä kannustit ottaa sen suuremman painoksen. Ja Ilmari horjusi sitten siellä autotallin ovella ja sanoi, että Jari, et älä enää yhtään mainitse niistä profetioista, että muuten peretetään se kärry tuonne autotalliin ja hän ottaa vastuun sitten, kun hän tajusi, että mä olin uskossa tilannut koko erän. Mutta Jumala osoitti uskollisuutensa ja ne lähti jakeluun, vaikka se olikin semmoinen räntäinen keli, kun mä täältä ajoin sitten Hartolan aamuyöllä ja ne kirjat meinas kastua sitten ja laatikot kerkisi jo kastua, mutta sitten hirveitä vauhtia ne sisälle ja puukolla laatikot auki, niin ehkä 10-15 kirjaa kerkisi sitten kastua siinä, että loppuun asti oli taistelua hengen maailmassa. Mutta jos meillä ei olisi taistelua, niin silloinhan me vaivuttaisiin varmasti lihan tekoihin ja lihalliseen kristillisyyteen. Ja kun tämä velikin sanoi, että jäljestäpäin osaa niin kuin ymmärtää monta asiaa ja osaa kääntää ne myöskin kiitoksen puolelle. Me on käyty Ilmarin kanssa semmoista omaa taisteluamme ja me ei tietoisesti olla koskaan elämämme vaiheessa haettu toinen toistemme seuraa, eikä niin kuin tunnettukaan toisiamme, mutta sitten 9 vuotta sitten Jumala vaan lähetti meidät sinne Floridaan ja kun me sitten tavattiin siellä ja me katsottiin meidän lentolippuja, niin me todettiin vaan, että me olemme tulleet samana päivänä saman elopellon laitaan. Mun täytyy tunnustaa jälkeenpäin, että mä selvisin vähän vähemmällä siitä ajanjaksosta, minkä mä siellä yhtä aikaa oli, että Ilmarilla oli sittenkin ehkä kovempi taistelu kuin minulla, että hänellä oli jo seuraavana aamuna niin kova vastustus, että häntä oltiin siellä ovella vastassa kirjelmän kanssa, jossa sanottiin, että et ole tervetullut tänne. Mutta siitä huolimatta me tehtiin se talvityötä ja Jumala toimi siellä ja niiden paikallisten suomalaisten keskuudessa ja sitten niiden tuhansien turistien keskuudessa, jotka sinne tulee. Et se on semmoinen iso elopelto, jota kannattaa teidänkin täällä muistaa rukouksissa aina aika ajoin, että jos ajatellaan, että siellä asuu 20 000 suomalaissyntyistä ihmistä ja sitten ehkä 40-50 000 turistia lentää sinne joka talvi, niin se on iso elopelto. Ja monella ihmisellä on aikaa silloin, kun hän on lomalla, niin hänellä on aikaa kuunnella sanaa Jeesuksesta ja se tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi. Että jos sä oot menossa Loridaan, niin älä mene vaan lomailen, että ota se ajatus myöskin, että voisit tavoittaa jonkun sielun sieltä myöskin, että se on iso elopelto. Että rukoillaan Ilmarin puolesta, että hän voi kirkastaa siellä tänäkin talvikautena Kristusta, että se työ, mitä siellä on aloitettu, että se voisi jatkua Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä Naantali on mulle jollakin tavalla vieras. Mun työ painottuu ehkä enemmän tuonne Keski-Suomeen ja sitten jonkun verran Kymenlaaksoon ja Lahteen ja sitten etelään jonkun verran tuonne Kellokosken suuntaan ja Helsinginkin suuntaan jonkun verran, tai aina johonkin niihin suuriin kaupunkeihin. Mutta sitten tietysti on näitä yksittäisiä paikkoja paljon, missä mä aina silloin tällöin käyn. Tai ehkä sellainen paikka, missä mä eniten teen työtä, on kuitenkin Jyväskylä, että Jumala on laittanut sen kaupungin sydämeen, ja mä oon 20 vuotta saarnannut siellä Kristusta, ja mä odotan, että siellä joku päivä tulee se hetki, että Jumala lähettää sirpin ja korjaa sen kypsän sadon. Mä koen, että se on kaupunki, mistä lähtee paljon lähetyssaarnaajia eräänä päivänä. Mutta mä uskon, että täällä Naantalissa on vähän samanlainen tilanne, että tämäkin on kaupunki, josta eräänä päivänä lähtee paljon lähetyssaarnaajia. Että se on näky, jonka Jumala on antanut. Vaikka mä en teistä kovin montaa tunne, niin voi olla, että täällä tänäänkin on joku, jonka sydämessä polttaa lähetyskutsu. Jyväskylän kohdalla on sillä tavalla pää nyt jo hyvin auki, että siellä on koko ajan tehdään vankilatyötä Pietarissa. Ja sitten on eräs sisko oli Meksikossa, juuri tuli sieltä pois. Ja sitten on eräs sisko on Afganistanissa. Hän lähti sinne viime keväänä. Hän ei voi virallisesti olla siellä lähetyssaarnaajan tittelillä, hänellä on siellä maallinen ammatti, mutta hän rukoilee sen kansan puolesta ja tekee siellä työtä. Ja mä uskoisin, että on raamatullista, että jokainen seurakunta on lähetysseurakunta. Että siitä hyvästä, mitä me saadaan Jumalalta Kristuksessa Jeesuksessa, että me ollaan valmiit jakamaan siitä ainakin kymmenykset eteenpäin. Et jotenkin mä oon kokenut, että Jumala on puhunut, että myöskin seurakunnan kokonaisuutena tulee maksaa kymmenykset. Kun me yksilönä huolehditaan Herralle kymmenykset, niin myöskin seurakunnan tulisi maksaa kymmenykset. Ja mä uskoisin, että se kohde pitäisi olla lähetystyö. Eli jatkaa sitä siunauksen kiertokulkua, minkä Jumala meille antaa, ettei se pysähtyisi koskaan. Koska Jumala on enentymisen Jumala. Mutta täytyy niistä kymmenyksistäkin sit sanoa vaan, että ne on niinku se minimitaso, että me voidaan mennä sitten uskomme mukaan eteenpäin ja toimia sen mukaan, mitä Jumala meitä johtaa. Eikä sitten myöskään käsittää kymmenyksiä niinku vaan rahana, niin kuin tässä ajassa liian usein ajatellaan vaan rahaa, vaan myöskin, että Jumalalla olisi meidän arjestakin edes 10% meidän ajasta. Meidän ajasta olisi Jumalan käytössä. Me ajateltaisiin sitä myöskin sitä kymmenystä ja vähän siitäkin näkökulmasta. Tietysti jos me ajatellaan syvällisesti, niin kaikki meidän rahat ja koko meidän elämä on Jumalan käytössä, mutta sitten on tietysti se, että me erotamme tiettyjä asioita erikoisesti Jumalan käyttöön. Me erotamme myöskin aikaa rukoukseen ja erotamme sitä Jumalan sanalle ja erotamme sitä myöskin aikaa joen paastoon sen mukaan, kun Jumalan henki meitä johtaa. Eli ajatellaan tämä kymmenysasia myöskin vähän niin kuin ajan käytön suhteen. Koska mä näen hyvin niin kuin sillä tavalla selkeästi, että välttämättä tämän ajan ihmiset ei tietysti osaa elää, mutta suuri osa ei välttämättä elää missään erikoisessa synnissä, mutta sitten suuri osa elää liian suuressa kiireessä. Ja kiireestä on tullut semmoinen synti, joka vaikuttaa sen, että ihmisillä ei ole tarpeeksi aikaa Jumalalle. On niin paljon menemisiä, tulemisia ja harrastuksia ja sitten voi olla, että Jumala putoaa siinä, jos sitten, tai Jumalan pyhä henki putoaa jo jossain vaiheessa kyydistä pois. Tässä ajassa on paljon toimintaa ja on paljon niin kuin voisi sanoa, vauhtia, mutta ja sitten tämä hengellinenkin elämä joskus, niin se on vähän semmoista, kun sitä Amerikassa jäi se mieleen aina se drive-through, että ajetaan sinne hampurilaispaikkaan ja autoikkunasta otetaan eväät ja sitten jatketaan taas matkaa kiireesti, niin tämä hengellinenkin elämä voi olla sellaista, että tullaan niin kuin semmoiseen pikaruokintaan ja taas jatketaan kiireessä matkaa. Mutta ehkä Jumala haluaisi, että me saataisiin tämä taivallinen evästys vähän syvällisemmin. Että se olisi niin kuin molemmin puolista, että me annetaan elämästämme aikaa Jeesukselle, mutta sitten, että Jeesus saa myöskin meidän elämässämme sijaa. Että hänen sanansa saa meissä sijaa. Mä oon kokenut, että me ollaan monta kertaa uskovina, että me ollaan liikaa niin kuin siitä ajasta, mikä meillä on, niin mitä meillä Herrankin yhteydessä on tai Jumalan palveluksessa, niin me ollaan ehkä liian suuri prosentti siitä ajasta anovalla paikalla. Eli me sanotaan, että isä anna minulle tätä ja isä tee tätä ja multa puuttuu tämä ja ei siinä mitään väärää sinänsä ole, koska siellä sanotaan, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, että on tietysti ihan oikein anoa. Mutta sitten täytyy miettiä, jos 90% mun rukouksesta tai Jumalan palveluksesta on sitä, että mä odotan aina, että minä saan jotakin. Että Jumala antaa mulle sitä ja antaa tätä. Niin ehkä se on kuitenkin sitten, painotus on väärä, vaikka asia on ihan oikein anoa. Mä uskoisin, että Jumala haluaa viedä meitä myöskin siihen Jumalan yhteyteen, missä me ylistetään ja palvotaan ja nähdään lähimmäiset ennen meitä itseämme. että meillä oli sitä kiitoksenkin puolta, sillä Raamattu sanoi, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä. Että ei meillä olisi vain sitä anomaa puolta, vaan olisi myöskin kiitoksen puolta, että me osattaisi kiittää joka tilassa. Raamattu sanoi, että kiittäkää joka tilassa. Siellä ei sanota, että kiittäkää joka tilasta, koska voi olla, että jos me joka tilasta kiitetään, niin me kiitetään vääristäkin asioista. Jos käy sillä tavalla, että sieluvihollinen on päässyt meitä naruttaan tai me on langettu lihalliseen kristillisyyteen oman tyhmyyden tai jonkun muun syyn tähden, niin ei me itse asiassa tarvitse siitä tilasta kiittää, vaan kiittää Herraa siinä tilassa, että hän osoittaa meille tien vapauteen ja voittoon. Eli hän opettaa meitä sanassaan, Herra opettaa meitä sanassaan joka tilassa kiittämään, eli elämään kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Ja mä oon sen verran nähnyt elämän tilanteita ja kohtaloita, niin mä myönnän se sana julistajana, ettei se kiitos ole aina helppoa, eikä se sitä voi lihasta puristaa, mutta se mielenlaatu kysymykset, että oppia kaikissa olosuhteissa kuitenkin tuomaan asiat kiitoksen kanssa elävälle Jumalle tiettäväksi. Jos me tuodaan asiat napisten tai kapinoiden tai valittaan Jumalle tiettäväksi, mä voisin sanoa, että rukousvastaus viipyy silloin. Mutta jos me opitaan tuomaan kaikista olosuhteista huolimatta asiat kiitoksen kanssa elävälle Jumalle tiettäväksi, niin mä uskon, että se rukousvastauskin tulee paljon nopeammin. Mutta sitten meidän täytyisi erottaa sitä aikaa, että me vaan palvottaisiin Jumalaa ja vaan oltaisiin hänen läsnäolossa odottamatta itsellemme mitään. Meidän Raamattu sanoo monta kertaa täällä psalmeissa, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Mutta sitten alkukielen mukaan siellä sanotaan, että siunaa Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ja se menee jo järjen päätelmien yläpuolelle, jos pientä ihmistä kehotetaan Jumalan sanassa siunaamaan suurta Jumalaa. Mutta se salaisuus on siinä, että meidän kaikki elämämme alkulähde on siellä Jumalassa. Se kaikki siunauksen lähde on hänessä. Mutta kyllä sitten löytyy jo vähän niin kuin sanotaan piilotetussa muodossa, niin löytyy tämä Jumalankin siunaaminen. Niin jos me luetaan Raamattua, kun Jeesus tuli aasintammalla sitten Jerusalemiin, niin siellä laulettiin ja sanottiin, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli kyllä ne siunasi ne ihmiset Jeesusta, kun hän tuli sillä aasilla. Ja Jeesus oli Jumala lihaan tulleena, vaikka hän olikin täällä ihmisen poikana. Niin hän edusti täällä kuitenkin Jumalan sanaa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Eli tänäkin päivänä niin siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli ajatellaan tämän Jumalan palvelusta, että siitä ei tulisi yksipuolista, vaan anovaa, vaan että me voitaisiin palvoa ja ylistää häntä ja kiittää häntä ja viipyä tuntikausia Herran edessä odottamatta itsellemme välttämättä mitään. Mä oon paljon käyttänyt saarnoissa sellaista kertomusta, kun siellä Yhdysvalloissa oli muutama vuosikymmen sitten semmoinen suuri sanajuliste, oli silloin ehkä semmoinen 6-7-vuotias ja sitten hänen perheellä oli erittäin suuria vaikeuksia ja isä oli jossain sitten pitkällä työkomennuksella ja sitten ruoka loppui siltä suurelta perheeltä jossakin vaiheessa ja sitten äiti oli semmoinen uskon ihminen ja hän sitten vaan sanoi lapsille, että ei meillä ole mitään hätää, että meillä on elävä Jumala ja hän sitten kattoi ruokapöydän ja pisti ne tyhjät lautaset sitten sinne. Mä muistan, oliko niitä 6 vai 7 lasta, jotka hän keräsi sitten siihen tyhjän pöydän ääreen, missä oli ne tyhjät astiat. Siinä oli lautaset ja veitset ja haarukat ja lasit siinä oli odottamassa, että Jumala ilmestyy, koska kaapit oli tyhjät. Ja sitten tuo nainen aloitti ruokarukouksen, niin ei hän sitten ensimmäisenä, kun hän aloitti sen rukouksen, niin hän sanoi, että Herra, anna meille ruokaa, vaan hän aloitti sen hyvin kaukaa. Hän alkoi rukoilemaan kaikkien lähetyssaarnien puolesta lähetyskentillä. Ja sitten hän rukoili naapurien puolesta ja se kesti ehkä 30 minuuttia se ruokarukous. Sitten hän lopuksi sanoi, että Herra, sinä näet myöskin meidän tarpeemme. Ja kun hän oli sitten sanonut aamen, niin sitten samassa soi ovikello ja sitten siellä oli naapuri, joka oli valmiiksi paistettujen kanojen kanssa odottamassa. Ja sitten kului 5 minuuttia aikaa ja siellä oli toinen naapuri maitokannun kanssa odottamassa. Mutta hän ei itsekäästi pyytänyt Herra siunaa meille, vaan hän näki tämän kokonaisuuden, että maailmassa voi olla joku toinenkin ihminen, joka tarvii vielä enemmän jotakin asiaa kuin minä. Tässä ajassa on nimittäin hyvin suuri vaara, että me vaivutaan minä-keskeiseen kristillisyyteen. Että minä olen se, joka haluan kaiken. Mutta jos me ajatellaan oikeinpäin, niin Herra haluaa meidät ja hän haluaa meidät käyttöönsä. Hän haluaa omistaa meidät. Eli monet asiat on itse asiassa, ne on niin kuin jos sanaa katsotaan, niin anominenkin on oikein, mutta että me painottaisimme asiat, että myöskin muulla Jumalan palveluksella on sijaa kuin vain anomisella ja odottamisella juuri minulle jotakin. Tuossa tuli Jobin elämä esille myöskin jollakin tavalla tuosta veljen todistuksesta, ja Jobhan parantui sillä hetkellä, kun hän rukoili ystävänsä puolesta. Sillä hetkellä laskeutui jumalallinen parantuminen. Jumala käski hänen rukoilla ystävänsä puolesta, ja siinä kun hän rukoili, niin Jumala paransi hänet itsensä. Eli voidaan ajatella, että joitakin asioita, mihin meillä ei ole itsellä niin kuin tullut rukousvastausta, niin me voidaan ajatella, että onko se meidän anominen vähän liian itsekästä, tai enkö minä uhraa aikaa lähimmäisten hyväksi riittävästi. Muistaakseni eräs yhdysvaltalainen julistaja on kirjoittanut sellaisen kirjan, missä hän puhuu siitä, että pitäisi uhrata niin kuin sitä Jumalalle, mitä itsekin odottaa Jumalalta, että elää itsekkäästi, vaan jos on jotain tarpeita, niin antaa se, niin kuin se siemen Jumalalle. Ja minä muistan elämässäni, mä olin semmoinen, ne ensimmäiset vuodet uskossa ollessani, mä olen 16 vuotta ollut uskossa, niin mä olin semmoinen koneurakoitsija, ja sitten multa loppui työt, ja se oli talviaikaa, ja sitä ei talvella niin paljon muutenkaan ollut sitä työtä, ja sitten multa rupesi rahatkin loppumaan, ja sitten mä päätin noudattaa tämän julistajan opetusta, ja mä sitten näin lehdestä, että yhden rakkaan uskonveljen navetta oli palanut, ja sitten ei hänellä siellä enää lehmiä ollut, mutta sitten hänellä oli hevonen, ja se hevosen tallikin paloi, se hevonen saatiin kyllä sieltä turvaan, ja sitten mä sain kuulla, että hän pitää semmoiset talkoot sitten, että missä hän sitten laittaisi jonkunlaisen tilapäisen hevostalli, että hän selviää sitten sen talven yli, ja minä sitten päätin, että no minä lähden tuonne auttamaan ja kylvän siemenen Jumalalle, että koska tiesin, ettei se talkootyöstä mitään taloudellista tulosta tule, mutta voi osoittaa Kristuksen rakkautta sille, joka on menettänyt paljon omaisuutta. Sitten kävi sillä tavalla, että kun se oli lauantaina se talkoo, niin sitten taisi olla jo sunnuntai-iltapäivänä, niin minulle sitten soitettiin, yleensä virkamiehet ei tee sunnuntaina töitä, mutta sitten siellä vesipiiri, jolla insinööri oli hätä, kun hänen piti saada äkkiä maata patoon siellä Päijänteen rannalla, ja sitten häneltä puuttui traktori ja kalusto siihen, ja sen, että hän oli jostain tavoittanut minun numeroni ja sanoi, että olisiko sulla mitään mahdollisuutta tulla heti seuraavan viikon alusta ajamaan maata sinne patoon. Ja minä sitten menin sinne ja ymmärsin, että tämä tuli sen tähden, että mä olin valmis uhraamaan omaa aikaani ensin toisen hyväksi, ja sitten Jumala siunasi minulle siinä ohessa. Raamattu sanoo meille, ja sitä jaetta lainataan hyvin usein, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu teille lisätään siinä ohessa tai annetaan ohessa. Mutta me ei aina ehkä ymmärretä sitä, että mitä se Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden etsiminen on. Me ymmärretään, että tämä on tuttu jae ja me kuullaan se monta kertaa, mutta et mitä kaikkia se on, että me etsitään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Se on tietysti sitä, että me rakastetaan Herraa yli kaiken, että kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta me rakastetaan Jeesusta. Eli me rakastutaan Jeesukseen palavasti. Silloin me todella etsitään hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskauttaan. Jos me halutaan rakastaa Jeesusta koko sydämisesti, ei vaan sanoilla, vaan myöskin teossa ja totuudessa. Ja sitten se jatkuu, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on myöskin Jumalan valtakunnan etsimistä, että me opitaan rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Siinä on suuren siunauksen salaisuus. Ja se on sitä Jumalan valtakunnan etsimistä, jos me aletaan näkemään seurakunnankin keskellä lähimmäisen tarpeet, ainakin yhtä rakkaina kuin omamme. Tietysti voi edetä tässä hengen tasossa, että alkaa näkemään lähimmäisen tarpeet vielä rakkaampana kuin omansa, mutta niin sitten voi päästä todella suuriin siunauksiin käsiksi. Mutta ettei joku ymmärrä väärin, niin ei me tienaamalla tienata siunauksia Jumalalta, että et sä ymmärrät, että mä johdan sua tekojen tielle, vaan sillä tavalla, että sä sitten hankit bonuksia. Että sitä mä en tarkoita, vaan Jumala armostaa meitä siunaa. Mutta hengen elämässä on tietyt lait, koska Raamattu sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on myöskin kuollut ja se on myöskin voimaton. Paavali käyttää molempia sanoja, rakkaus on voimaton ja rakkaus on kuollut ilman tekoja. Niin myöskin teot kuuluu tähän hengelliseen vaellukseen, vaikka me ollaan armosta pelastettut niin pelastukseen me ei voida lisätä mitään, se on täydellinen. Ja sillä sanotaankin, ettei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, koska se on Jumalan lahja. Eli pelastus me on saatu lahjana, mutta sitten tämä hengellinen elämä vaatii käytännön toimintaa. Se edellyttää meiltä jotakin. Koska tässä ajassa on paljon sellaista joukkoa, joka pistää, niin kuin voisi sanoa, suomalaisella ilmaisulla, että laittaa hanskat tiskiin ja sanoo, että tämä on liian kova aika, että jäädään vaan odottamaan Jeesusta, että hän tulee takaisin ja pelastaa meidät tämän nurjan ja kurjan sukupolven keskeltä. Mutta minkälainen sydämme asenne se on, jos joku pistää hanskat tiskiin ja päättää vaan jäädä odottamaan, että Herra tulisi vapahtamaan tästä nurjan ja kurjan sukukunnan keskeltä, niin se ihmisryhmä, joka ei tee mitään uskovien keskellä, niin se edustaa sitä viistä tyhmää neitsyttä. Ne viisaat, tai meidän tässä käännössä sanoo ymmärtäväiset neitsyöt, niin ne on sellaisia, jotka kaikissa olosuhteissa tekee työtä. Olosuhteista välittämättä ne haluaa tehdä työtä. Koska se Herran tulemus riippuu siitä meidän työn tekemisestä. Koska siellä sanotaan, että Herra tulee sitten, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Ja jos sinä onnistut voittamaan vaikka yhden sielun vuodessa, tai vaikka koko uskossaolo aikanasikin onnistut voittaa yhden sielun, tai onnistut voittamaan enemmän, niin sä olet omalta osaltasi jouduttamassa Herran tulemusta. Koska se yksi sielu, se lisää sitä pakanoiden täyttä lukua. Me ei tiedetä sitä pakanoiden täyttä lukua, mikä se on, eikä meidän tarvikkaan tietää. Meidän tehtävämme on tehdä työtä täällä Herralle. Niin kauan kuin päivä on, niin tulee tehdä työtä. Ja silloin, jos me tehdään työtä, niin silloin me ei eletä itsekeskeistä kristillistä elämää, vaan silloin me eletään Jeesus-keskeistä elämää. Me olen joissakin yhteyksissä kertonut sellaista näystä, jonka vanha Jumalan palvelija Frank Monks välitti Jumalan kansalle vähän ennen kuolemaansa. Frank Monks oli sellainen julistaja, joka saarnasi Kristusta ainakin 6 vuosikymmentä, voi olla enemmänkin. Hän kuoli muistaakseni yli 90 vuoden ikäisenä, ja hänen kauttaan Pohjoismaissa tuli valtava määrä ihmisiä uskoon. Sitten ennen kuin hän kuoli, niin hän sai Jumalalta sellaisen erikoisen näyn, minkä hän kertoi ja jakoi sitten joillekin hengellisille lehdille, ketkä ottivat vastaan. Ja siinä näyssä hän kertoi sitten, että hänelle näytettiin, että oli kolmenlaisia kristittyjä. Ja se selkein ryhmä, mikä siinä niitä kristittyjä, mitä hän näki, oli sellainen, joka selkeästi meni kohti niitä taivaan pärliportteja, meni sitä kaitaa tietä, niin meni sitä keskiviivaa pitkin kohti sitä taivaan porttia. Eli he oli selkeästi tekemässä työtä Jeesukselle, ja he oli selkeästi kuuliaisuuden tiellä. Mutta sitten oli toinen uskovien ryhmä, joka meni jo aika kaukana siellä kaidan tien sivussa, jo lähes täydessä pimeydessä. Ja heidän elämänsä ongelma oli se että he luulivat, että he ovat oikealla tiellä, mutta he olivat eksyneet jo kauas siltä kaidalta tieltä sivupoloille, missä Herra ei enää käynyt heidän kanssaan. No sitten oli kolmas ihmisryhmä, joka oli sinne taivaan tien viereen tehnyt sellaisen niin kuin parkkipaikan, sellaisen levähdysalueen, missä he olivat jääneet nauttimaan tästä uudesta elämästä. Eli he ottivat sen vastaan, mikä Kristuksessa on iloittavaa ja on positiivista, mutta he eivät olleet valmiit kantamaan sitä koko päivän hellettä ja kuormaa, mitä hengellinen työ edellyttää. He halusivat ottaa vain sen tietyn osan Kristuksesta, sen ilon ja kaiken ne hyvät asiat, mitä Herra antaa, mutta he eivät halunneet ottaa sitä iestä, joka vie työhön, mikä vie tekemään työtä elävälle Jumalalle. Tietysti sana osoittaa meille, että ei se työn tekeminen eikä se Kristuksen ieskään meitä hierä, vaan Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Mutta siitä huolimatta joku voi kokea sen työkutsun liian vaativana ja liian raskaana ja hylkää sen Kristuksen keveänkin kuorman, tai se keveän ikeen ja sen, tai sovelian ikeen ja keveän kuorman. Mutta Jumala haluaa, että me otetaan vastaan se ies, minkä hän haluaa meille tarjota, ja tehdään työtä. Me ollaan suuressa etuoikeudessa asemassa, jos me ajatellaan meidän asemaa Kristuksessa, niin meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. meillä voi olla tällä ajallisessa maailmassa vaikka minkälaisia työtovereita ja sellaisiakin ystäviä, jotka meitä pettää ja puhuu meistä valhetellen pahaakin, mutta sitten kun puhutaan uskovasta, että hän on elävän Jumalan työtoveri, niin se on aika luja työtoveruus. Jos ajatellaan, että kaikki valtias Jumala asettuu pienen ihmisen rinnalle ja alkaa tekemään työtä hänen kanssaan. Paavali puhuu tästä, ettei tämä evankeliumin julistumista, niin sitä ei uskottu enkeleille, vaan se uskottiin meille vajavaisille pienille ihmisille. Eli tämäkin vahvistaa sen, että Jumala halusi nimenomaan ihmiset asettaa itselleen työtoveriksi maailman voittamiseksi Kristukselle Jeesukselle. Sitten meillä on erikoistehtäviä. Paavali kirjoittaa siellä, että sitten tilinteon päivänä niin uskovat tulevat tuomitsemaan jopa enkeleitäkin. Ehkä se menee niin syvälliseksi, me ei oikein tajuta, että miten me voitaisiin pienet ihmiset sitten olla enkelien kanssa tekemässä tiliä heidän palvelustehtävästä, mutta sana osoittaa sen. No sitten sana osoittaa meille paljon siitä, että mitä se merkitsee, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Minua jotenkin puhutteli muutama vuosi sitten, kun minulle Jumala avasi sen jakeen, kun siellä sanotaan, että puhutaan Johannes Kastajasta, niin sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes. Sitten se jatkuu se jae ja sanotaan, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa tai Jumalan valtakunnassa oleva suurempi kuin Johannes. Ja minä ajattelin, että puhuuko Jumala nyt siinä sitten omista enkeleistään siellä Jumalan valtakunnassa, että vähäisin niistäkin on suurempi kuin Johannes. Mutta sitten kun mä tutkin sitä syvällisemmin, niin mä ymmärsin, että kyllä Jumala puhuu siinä meistä uudesti syntyneistä Jumalan lapsista. Että vähäisenkin meistä on suurempi kuin Johannes Kastaja. Se on aika kova teksti, kun sen ymmärtää, että missä siinä on painopiste. Ja painopiste on siinä, että Jumala asettaa Jeesuksen verelle niin suuren merkityksen. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoonsa. Hän antoi tämän viattoman Jumalan karitsen kuolemaan meidän puolestamme. Ja tuon sovitustyön perusteella me saamme uudesti syntyä, tai olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Johannes Kastaja saarnasi väkevää parannuksen sanomaa ja Israelin kansa suurelta osalta tuli kääntymykseen sen saarnan vaikutuksesta. Mutta nyt sitten me saarnaamme Jumalan valtakuntaa. Siellä sanotaan, että kun saarnatkaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, niin meillä on paljon suurempi hengen maailmassa painoarvo ja arvovalta kuin Johannes Kastajalla saarnata Kristusta Jeesusta, saarnata evankeliumia. Vähäisimmälläkin Jumalan lapsella. Ja miksi mä kerron tämän, että sinä ja minä näkisimme ne mahdollisuudet, mitä meille on annettu siinä yhteydessä, kun me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Että kuinka paljon Jumala asettaa sille painoarvoa, että Jeesus on kuollut. Että me ymmärtäisimme sen sovitustyön syvällisyyden ja merkityksen, että kuinka rakas ja kallis Jeesus oli Jumalalle, kun hän lähetti hänet kuolemaan meidän puolestaan. Niin se veren hinta oli niin arvokas, että meidät noterataan korkeampaan kurssiin kuin Johannes Kastaja. Eli veren hinta on suuri. Mutta sitten siinä veressä on meidän elämämme, siinä on meidän tulevaisuutemme, siinä on toivomme, kun Jeesus on vuodattanut verensä meidän puolestamme. Ja meidän täytyy muistaa, ettei sielu vihollinen tappanut Jeesusta, vaan Jeesus sanoi siellä ristillä, että Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ei sieluvihollinen teurastanut Jeesusta, vaan Jeesus itse vapaaehtoisesti antoi henkensä. Eli hän tuli vapaaehtoisesti kuolemaan meidän puolestamme. Hän jossain yhteydessä sanoi, että hän voisi rukoilla ja vaikka 12 legioonaa enkeleitä tulisi hänen tuekseen, mutta hän sanoi Pontius Pilatukselle, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Hän tuli edustamaan tänne sitä taivaallista kuningaskuntaa. Ja me olemme hänen seuraajia ja me edustamme häntä täällä alhaalla. Jos joku julistaja kutsuu meitä niin kuin suurlähettiläiksi, että me olemme hänen suurlähettiläitään tai diplomaatteja, jotka edustamme tätä taivaallista kuningaskuntaa. Eli me edustamme taivasten valtakuntaa. Ja tähän maailmaan nähden me olemme vieraita ja muukolaisia täällä maan päällä. Sillä me etsimme tulevaisiimme. Meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Eli se on ihan raamatullista, jos sinä tuolla aika ajoin tuolla pimeän maailman keskellä tunnet itsesi vieraaksi ja muukalaisesti, niin se on hyvä sydämen tila. Se vahvistaa sitä, että olet oikealla tiellä. Mutta sitten jos sä et koskaan tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi tuolla maailman keskellä, niin minun pitää silloin Jumalan palvelijana kysyä, että varmistaudu siitä, että oletko oikealla tiellä. Vai oletko rakastunut niin paljon maailmaan, että olet samaistunut heidän kanssaan? Sekin on tässä ajassa mahdollista. Se oli jo apostolien aikana mahdollista, että joku rakastui tähän maailmaan, niin kuin Paavali kirjoittaa työtoveristaan Deemaksesta, että Deemas jätti minut, sehän rakastui tähän maailmaan. Ajatellaan, että minkälainen hengen läsnäolo siinä Paavalin läsnäolossa oli, kun kuolleita heräsi ja rampoja parantui ja vaikka minkälaisia ihmeitä tapahtui, niin siitä huolimatta maailma veti Deemasta niin voimakkaasti puoleensa, että hän rakastui tähän maailmaan. Eli se Jumalan voima teotkaan, niin sekään ei ole takuu siitä, että ihminen pysyy palavalla paikalla, että jos hän näkee Jumalan ihmeitä. Kyllä se Israelin kansakin oli nähnyt ne väkevät ihmeet ja punainen meri oli jakaantunut heidän edessään ja Jumala teki paljon ihmeitä, mutta siitä huolimatta he siellä erämaassa lankesivat epäjumalan palvelukseen ja tekivät kultaisen vasikan. Eli se ihmeiden sivusta seuraaminen kai ei pidä vielä meitä palavalla paikalla. Mutta siinä on jo paljon palavuutta, jos sinä pääset sille paikalle, että Jumala käyttää sinua ja sinun kauttasi tapahtuu ihmeitä ja sinä todistat Jeesuksesta joka päivä, niin se pitää sinua jo tuoreena. Eli se todistus on semmoinen tuoreustakuu. Me ei voida pysyä itsessämme palavalla paikalla, vaan me pysymme sen kautta, että me kerromme ihmisille Jeesuksesta, niin me pysymme palavalla paikalla. Ja me pysymme myöskin sillä tavalla palavalla paikalla, että me teemme työtä Jumalalle. Vastaanotamme häneltä näyn ja elämme sen näyn kanssa ja toteutamme sitä Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Se takaa meidän palavuutemme. Wotsman Nee oli sellainen suuri opettaja Kiinassa ja hän kirjoitti paljon, sanotaan semmoisessa kiireellisessä tahdissa, hän kirjoitti paljon opetusmateriaalia uskoville, koska ilmeisesti hän aisti sen, että kommunistivalta on nousemassa ja hän ahersi aamusta iltaan tehden työtä, koska hän tiesi, että tulee sellainen päivä Kiinan elämässä, että sitten ei vapaasti voi enää sanaa julistaa. Ja hän sanoi sitten siellä jossakin kirjasessaan, että pidän kunnia-asianani todistaa joka päivä 3 tai 4 pelastumattomalle ihmiselle Kristuksesta. Se pitää minut tuoreena. Vaikka hän oli semmoinen apostoli ja hänen päätehtävänsä oli opettaa seurakuntia, niin hän piti kunnia-asianaan kertoa aina muutamalle ihmiselle joka päivä Jeesuksesta. Hän halusi varmistaa tuoreutensa hengellisessä elämässä. Meillä voi olla seurakunnan sisällä minkälaisia palvelutehtäviä tahansa ja me voimme molella tavalla palvella toinen toisiamme, mutta sitten seurakunnan päätehtävä on kuitenkin sielujen voittaminen. Jos me luetaan Paavalin kirjeet ja luetaan apostolien teot, niin me nähdään, että painopiste on hyvin voimakkaasti lähetystyössä, eli Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä ja seurakuntien synnyttämisessä sinne, missä niitä ei vielä ole. Sitten Raamattu sanoo myöskin näin, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli me uskomme sitä varten, että sielut pelastuvat. Se on ihana asia, että siellä lukee monikossa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Että emme voida itsekkäästi sanoa, että minun uskoni päämäärä on juuri se, että minä itse kerran selviän pääliporteista sisälle taivaalliseen kaupunkiin, vaan että se on monikossa. Että me haluamme, että meidän sydämessä tulisi olla se halu, että me tahdotaan, että muutkin pääsevät siitä pääliporteista sisälle. Että me oikein monikossa haluamme, että sieluja pelastuu. Että me vaan yksin halua, että minä pelastun ja selviän pääliportista sisälle, vaan että monet tulisivat tästä Jumalan armosta osalliseksi. Eli me uskomme sen tähden, että sielut pelastuvat. Että ei anneta sen näyn himmentyä, kun tässä ajassa voi olla paljon sellaista kristillisyyttä, että on paljon toimintaa ja toimintasuunnitelmia ja sitten sielujen voittamisesta puhutaan hyvin vähän. Se on jäänyt semmoiseksi 3-4% osuudeksi seurakunnan elämästä, jos me niin kuin Suomessakin peilataan koko seurakuntaelämän. Sanotaan nyt ne piirit, jossa ainakin Herran nimeä mainitaan ja sanotaan, että ollaan uudesti syntyneitä, niin entistä vähemmän siellä puhutaan sielujen voittamisesta. On kaikenlaisia seminaaria ja rakentumispäiviä ja kaikkea, mutta sitten kuitenkin tämä ydinkysymys ei saisi kadota eikä himmetä meiltä, että seurakunnan päätehtävä on voittaa sieluja. Ja sen jälkeen, kun on voitettu Herralle, niin sitten sen jälkeen opettaa niitä pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt meidän pitämään. Ja opettaa niitä ihmisiä pitämään kaiken, mitä Herra käskee sanassaan pitää. Eli se on kaksitaihoinen tämä lähetyskäsky, mennä kaikkeen maailmaan ja sanota Kristusta kaikille luoduille. Ja sitten opettaa heitä pitämään kaiken, mitä Jumala on käskenyt heitä pitämään. Eli tämä opetus, me ollaan niin kuin opetuslapsi koulussa jokainen, että me kasvamme sen mukaan, kun meille opetusta annetaan. Ja Jumala haluaa, että me kasvamme siihen tiettyyn tasoon, tai ainakin saavutamme sen tietyn tason, jossa sanotaan, että meillä on enää alaikäisiä, että meitä enää viskeltäisi kaikissa opintuuleissa eikä eksityksen kavallissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Että se on täysi-ikäisyyttä, jos meitä ei enää viskellä eksityksen kavallissa juolissa, eikä tämän maailman arpapeleissä, eikä näissä opinkappaleissa, vaan että me opimme noudattamaan totuutta rakkaudessa. Se on Jumalan tahto. Ja me olemme tähänkin iltaan mennessä kukin edennyt sitten jollekin tasolle. Mutta kyllä tässä ajassa täytyy sanoa, että on paljon ihmisiä, joita vielä viskellään opintuuleissa ja eksityksen kavallissa juoneissa. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka on vielä Kristuksen opin alkeissa, että he ovat päässeet näistä kasteista ja kätten päälle panemisesta vielä eteenpäin. Vaan he ovat pysähtyneet jo näihin alkeisiin. Mutta Jumala haluaa, että me menemme eteenpäin. Luetaan oikein täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta nämä jakeet, että ei ne ole ihan sen varassa, mitä minä ulkomuistista muistan. Efesolaiskirjeen 4.11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Et Jumala on asettanut seurakunta, apostolit ja profeetat ja evankelistat ja paimenet ja opettajat sitä varten, että hän haluaa tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli tämän opetustoimen tavoite on varustaa pyhät palveluksen työhön. Opetustoimen tehtävä ei ole niin kuin johtaa meitä itsekeskeiseen elämään, eikä sillä tavalla oppia sanan aarteita, että minä tulen hyvin taidolliseksi sieltä löytämään jotain, vaikka alkukielen vivahteita, vaan niin kuin omaksi iloksi. Eli sitä Jumala ei tarkoittanut. Vaan hän tarkoittaa, että me kaikki tulemme varustetuksi palveluksen työhön. Eli jos sieltä avautuu sanasta jotain hienoja vivahteita alkukielenkin valossa, niin kyllä niidenkin tarkoitus on se, että meidät varustetaan palveluksen työhön. Eli tämä on niin kuin se päätehtävä. Sitten siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan tällä tavalla, että käsky on lamppu. Ja opetus on valo. No käskyt jokainen varmaan ymmärtää, mitä ne sinänsä on. Ja opetus on valo. Sitten siellä ilmestyskirjassa puhuttiin jostakin seurakunnasta, josta Herra sitten sanoi, että hän ei salli lampun jalan enää olla siinä seurakunnassa paikallaan. Ja syy oli siinä, että se seurakunta oli hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Ja mitä se sitten se lampun jalka täällä uudessa liitossa sitten oikein merkitsee, että kun Vanhan testamentin kirjoitus, että käsky on lamppu ja opetus on valo, niin minä ainakin ymmärrän, että jos Herra uuden liiton seurakunnan kohdalla työntää lampun jalan pois paikaltaan, niin mä ymmärrän, että se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala ei salli enää sellaisen seurakunnan saada Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa Kristuskeskeistä opetusta. Hän lakkauttaa silloin voitelussa tapahtuvan opetustoimen sellaisessa seurakunnassa. Ja luetaan siitä täältä Johanneksen ilmestyksen 2. luvusta. Luetaan tästä alusta asti. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koitellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jos me oikein ymmärrämme tämän raamatun kohdan, niin me näemme, että Efeson seurakunta oli hyvin hengellinen. He kykenivät paljastamaan muun muassa valheapostolit. He olivat kärsivällisiä. Sitä, että ne ei sietänyt pahoja. Ja ne havaitsi nämä valheopetukset, että he havaitsi heidät valhettelijaksi, eli heillä oli hengellistä näkökykyä. Eli heillä oli paljon hyviä ominaisuuksia, mutta sitten heillä oli se yksi koitin kysymys, eli heiltä puuttui ensimmäinen rakkaus. Eli sitten se ensimmäinen rakkaus tuli niin kuin semmoisiksi elämän ja kuoleman kysymykseksi. Siellä paljastettiin valheapostolit, siellä oltiin kärsivällisiä, siellä oli hyviä ominaisuuksia. Vihattiin nikolaittain tekoja, jotka oli jotakin epäjumalan palvelusmenoja tai sellaisia, mitä nyt historia osoittaa. Eli siellä oli hyviä ominaisuuksia, pitkä lista. Mutta sitten se koitin, semmoinen niin kuin korkea kynnys tuli siinä, että oli hyljätty ensimmäinen rakkaus. Että mitä sitten meille tänä päivänä puhuu? Eli siellä oli tapahtunut se sana, että kun käsky on lamppu ja opetus on valo, niin Herra antoi sen niin kuin haasteen muodossa, että jos sinä et tee parannusta, niin minä siirrän lampunjalan pois paikaltaan. Eli silloin voitelussa oleva opetus toimi lakkaa, eli se perusta, mille apostolien ja profeetojen perusta silloin horjuu, jos ensimmäinen rakkaus tulee hyljetyksi. No sitten meillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä uskomina, että mitä ensimmäinen rakkaus on. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on se perinteinen käsitys, mikä ei sinänsä ole väärä, se on varmasti ihan oikea, mutta se on vain yksi näkökulma, niin ensimmäinen rakkaus on sitä, että me muistetaan juuri sitä hetkiä, kun me tultiin uskoon, kun me kohdattiin ensimmäisen kerran Kristus Jeesus. Ja totta kai se oli ensimmäistä rakkautta ja se oli palavaa rakkautta. Mutta sitten me voidaan ymmärtää myöskin vähän toisella tavalla ensimmäinen rakkaus, mitä se voisi merkitä meidän elämässämme. Ja se voisi merkitä sitä, että me laitettaisiin kaikissa elämäntilanteissa ja kysymyksissä aina Jeesus ensimmäiselle sijalle. Eli me rakastamme häntä teossa ja totuudessa ja laitamme hänet ensimmäiselle sijalle. Tämä on myöskin ensimmäistä rakkautta. Että Jeesus ei ole siellä B-paikalla tai C-paikalla niissä elämän valintoissa ja tilanteissa, vaan että hän on numero ykkösenä meidän ensimmäisenä rakkautena. Meidän todellisena ylkänämme, meidän hallitsijanamme, meidän kuninkaanamme. Hän, joka saa kaiken ylistyksen ja kaiken kunnian ja kaiken palvonnan. Eli hänen tulisi olla jatkuvasti numero ykkösenä meidän elämässämme. Mutta ensimmäinen rakkaus on tietysti myös sitä, että me opitaan elämään niitä sellaisia palavia päiviä, mitä meillä juuri silloin, kun me tultiin uskoon. Niin Jumala tietysti haluaa, että meillä olisi se olotila aina, että me oltaisiin sillä palavalla, rakastavalla paikalla. Että Herra olisi meille läheinen ja konkreettinen ja kaikki kaikessa. Koska tästä hengellisestä elämästä voi tulla sellainen, että meistä tulee semmoisia kokemusperäisiä kristittyjä, että me aletaan niin kuin totuttujen tapojen mukaan elää näitä hengellisiä asioita ja me voidaan menettää niissä yhteyksissä voitelu. Jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin me nähdään, että on syntynyt suuria kirkkokuntia, on ollut voimakkaita herätyksiä ja sitten on syntynyt taas uusi kirkkokunta sen herätyksen jälkeen. Eli sen palavan voiman ja voitelun tilalle on tullut jotakin kokemusperäistä, jotakin sovittuja tapoja tai opinkappaleita, ja sitten se itse ydinkysymys, ensimmäinen rakkaus Herraan, on jäänyt B-luokan asemaan. Ja sen takia Jumala on taas nostanut jonkun uuden kanavan. Jos me tutkitaan seurakunnan historiaa, niin siellä on tällaisia nousuja ja laskuja, että siellä aina on noussut joku liike, jolla on ollut voitelu jonkun aikaa, mutta sitten he on menettäneet sen takia, että he on jämähtänyt paikalleen, ja Herra ei ole enää ollut numero ykkösenä. Ja meillä on tämän ajan ihmisillä, meillä on ihan yhtä sama vaara, että me ei voida syyllistää, että no ne ennen lankesi tähän koukkuun, vaan se on aina olemassa tämä, että me yksilöuskovana tai seurakuntana, niin me kadotetaan ensimmäinen rakkaus. Ja jos me kadotetaan ensimmäinen rakkaus, niin me menetetään sen mukana kaikki. Meillä voi olla vielä ymmärrys, että mikä on valheapostoli ja meillä voi olla kärsivällisyyttä, mutta sen rakkauden puutteen tähden niin me olemme toimintakyvyttömiä. Me voi silloin virrata Jumalan voimassa ja voitelussa. Ja ylipäätänsä, jos me ymmärrämme Uuden testamentin kysymykset tai sanan oikein, niin rakkaus on sellainen sana, jonka kanssa joko seurakunta seisoo tai kaatuu. Ja myöskin on yksilöuskovasta on kysymys, niin joko me seisotaan Kristuksen rakkauden kanssa pystyssä tai me kaadutaan. Eli rakkaus on sinänsä ihana asia, mutta jos me syvällisesti ymmärrämme, niin siihen on kytketty seurakunnan elämässä. Se on elämän ja kuoleman kysymys, tämä yksi sana, rakkaus. Tai pitääkö se määritellä, että Kristuksen rakkaus, koska voi olla myöskin lihallista rakkautta. Mutta ennen kaikkea, kun puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, puhutaan palavasta rakkaudesta Kristukseen. Jeesus kysyi siellä, oliko se ylösnousemuksensa jälkeen Pietarilta, että suurin piirtein samoilla sanoilla 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Mutta ei sitten siellä alkukielessä, niin ei Jeesus 3 kertaa kysynyt samoilla sanoilla, että olenko minä siellä rakas, vaan siellä vaihtui ainakin 2 kertaa sana. Eli itse asiassa Jeesus kysyi, että Pietari, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella vai Pietari, rakastatko sinä minua vileä-rakkaudella? Eli Pietari, että rakastatko sinä minua, siis Jeesusta, sillä rakkaudella, jonka isä on sinulle antanut, siis agape-rakkaudella, vai rakastatko Pietari sinä minua vileä-rakkaudella, lihallisella rakkaudella? Koska Pietarilla oli mahdollisuus kumpaankin asiaan, koska hän eli siellä Jeesuksen rinnalla ihan konkreettisesti fyysistä elämää. Hän oli mahdollista vain rakastaa lihallisesti. Mutta Jeesus halusi tietää, että rakastaako Pietari Herraa agape-rakkaudella. Sillä rakkaudella, jonka Jumala on sinne sydämeen istuttanut. Ja se agape-rakkaus-sana on se, minkä edessä seurakunta joko seisoo tai kaatuu. Koska meidän oma rakkaus, niin se ei kyllä riitä kovin pitkälle silloin, kun puhutaan hengellisestä elämästä tai hengellisestä työstä, niin me kaikki tiedetään, että kyllä meidän rakkaus, jos se perustus vaan lihaan, niin se loppuu hyvin nopeasti. Sen takia meitä kehotetaan hengellä kuolettamaan lihan teot, että me ammennettaisiin sitä taivaallista rakkautta Kristuksessa Jeesuksessa. No sitten täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa myös puhutaan rakkaudesta, ja tämä on tämmöinen hyvin tuttu luku. Monella on tämä huoneen tauluna ja tämän voi moni täälläkin osata ulkoa, mutta mä silti luen täältä muutaman jakeen tästä ensimmäinen korintolaiskirje 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on, sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Eli me voidaan profetoida ja me voidaan siirtää vuoria uskomme kautta. Me voidaan tehdä monenlaisia asioita, mutta jos meiltä puuttuu tämä agape rakkaus, niin se ei Herra edessä vielä hyödytä silloin mitään. Eli taas ollaan sen kysymyksen edessä, että rakkauden kanssa joko seisotaan tai kaadutaan. Minun mieleeni nousee sellainen kertomus Kiinasta, kun semmoinen veli Wang kävi täällä Suomessa ja hän sitten oli puhunut semmoisen kasettisarjan ja minä kuuntelin yhtä niitä kasettia ja siinä kasetilla hän sitten kertoi, että sellaisesta pakkotyöleiristä, missä ihmiset oli ollut parikymmentä vuotta vankina ja sitten siellä oli uskovia siellä pakkotyöleirillä myöskin ja sitten se ruokavalio oli sellaista, että sinne johonkin keiton sekaan oli heitetty jonkun vihanneskasvin pätkä ja sitä sitten syötiin vuodesta toiseen sitä semmoista kasvislientä, jossa oli vähän niitä vihanneksen pätkiä. Mutta sitten kiinalaisilla oli aina kerran vuodessa joku tietty uudenkuun juhla ja sitten sen juhlan kunniaksi ja sitten myöskin näille pakkotyöleirin vangeille, niin he halusi antaa sitten jokaiselle yhden kananmunan. Mutta sitten siellä vankileirillä niin ne uskovat käyttäytyi eri lailla kuin ne toiset vangit, että kun ne toiset vangit sai sen kananmunan, ne hyvin nopeasti söi sen kananmunan sisällön ja sitten he jauhoi sen kuoren ja söi vielä sen kuorenkin, että he sai sitten kalkkia ja mitä aineita siinä sitten oli, mistä heillä oli puutostauti. Mutta sitten ne pakkotyöleirin uskovat, niin sitten ne päätti, että he on kuitenkin paremmassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka on siellä pakkotyöleirisairaalassa. Ja he vei sen oman kananmunansa sitten sinne pakkotyöleirisairaalaan ja syötti niitä heikkoja sairaita sillä omalla osuudellaan. Sitten kun 20 vuotta oli kulunut ja jonkun verran tuli lisää vapautta ja tuo pakkotyöleiri lakkautettiin, niin sitten tuo pakkotyöleirin johtaja sanoi, että totisesti Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän sanoi sen tähden, kun hän oli sivusta seurannut sitä todellista rakkautta, millä nämä kristityt rakasti niitä sairaita ainakin silloin kerran vuodessa, kun heillä oli mahdollisuus mennä siihen sairaalaan viemään se oma osuutensa. Se olisi varmaan ollut heidän fysiikalleen tarpeen se kananmuna, mutta he halusivat osoittaa, että he ovat elävän Jumalan lapsia ja he pärjäävät, mutta sitten siellä sairaalassa joitakin ihmisiä, jotka ovat vielä kurjemmassa asemassa. Ja tämä vaikutti sen, että tuo pakkotyöleirin johtaja sanoi, että totta totisesti Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli hän luki näitä kristittyjä niin kuin luetaan elävää kirjaa. Se oli tässä veljen alkupuheessa esillä, että meitä luetaan niin kuin elävää kirjaa. Meidän sydämiimme ei ole kirjoitettu asioita kynällä eikä musteella, vaan Jeesuksen kalliilla verellä. Se uusi elämä on kirjoitettu sinun ja minun sydämeen Jeesuksen kalliilla verellä. Hänen lakinsa on meidän sisimmässämme, eikä se laki ole siellä velvoittava eikä pakottava, vaan se on ennen kaikkea se on rakkauden laki, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme hänen verellään. Sitten siellä puhutaan myöskin vapauden laista, puhutaan Kristuksen laista. Meidät on vapautettu synnin ja kuoleman laista ja meidän sydämessämme on vapauden laki. Eli se, mitä meidän sydämeemme on Jeesuksen kalliilla verellä kirjoitettu, niin se on vapautta ja se on rakkautta ja se on iloa ja riemua. Eli toisilla sanoilla Jumalan valtakunnassa sanotaan, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja se on kylvetty se siemen meidän sisimpäämme, mutta sitten on kysymys siitä, tai se perintö on laitettu meidän sisimpäämme, koska me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Niin sitten on kysymys siitä, että miten me vaalimme sitä perintöä ja perintöosaa, mikä meillä on valkeudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Vai onko Pyhä Henki vankilassa meidän sydämessämme vai saako Pyhä Henki vapaasti meidän kauttamme rakastaa, vapaasti toimia, vapaasti innoittaa, vapaasti puhua meidän savimajan kautta vai onko Pyhä Henki kahlehdittu meidän sisimmässämme? Kaikki on mahdollista, koska Raamattu sanoi, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli on meistä itsestämme sitten kysymys, että miten me vaalitaan sitä uutta elämää, mikä siellä meidän sisimmässämme on. Meidät on sinetöity hänelle, hänen omaisuudekseen. Kun se pyhä henki on annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti, niin se tarkoittaa, että meidät on sinetöity Kristukselle, Jeesukselle lunastuksen päivään asti. Mutta me voidaan se pyhän hengen sinetti asettaa meidän sisimmässämme myöskin murheelliseksi omien toimintatapojemme tai oman rakkaudettomuudemme tai raadollisuutemme tähden. Eli meidän tulee vaalia sitä uutta elämää, mikä meidän sisimmässämme on. vaalia sitä sillä tavalla, että siellä Kristus Jeesus on numero ykkösenä hallitsemassa, eli se henki-ihminen on hallitsemassa ja henki on kuolettamassa lihan teot. Että vanha ihminen on ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Jos se vanha ihminen ei ole ristiin naulittu, niin ei meillä ole osallisuutta siitä todellisesta uudesta elämästä. Jos vanha Aatami vielä elää, niin sitten kaikki ei mene meidän elämässämme ihanasti. No joku vanha saarnaaja sitten sanoi sitä, että no miten se oikein onnistuu, kun siellä puhutaan siitä, että vanha ihminen tai vanha Aatami tulee olla Kristuksen kanssa ristiin naulittu, niin hän käytti sellaista vertausta, että no miten se sitten onnistuu, että jos sinä ajatellaan sitä niin kuin konkreettisesti sitä asiaa, mutta kuitenkin puhutaan nyt vertauskuvallisesti, että joku ymmärrä väärin. Jos sinä otat vasaran käteesi, niin sä pystyt lyömään sun jaloista naulan läpi ja sitten sä pystyt vielä lyömään sitä toisesta kädestä, joko vasemmasta oikeasta, riippuu, että sä vasenkätinen vai oikeakätinen. Sitten sulla jää vielä sitä vanhaa Aatamia yksi käsi heilumaan. Eli sä onnistut kuolettamaan ehkä elämästäsi itse Jumalan hengen avulla tai se uudessa syntyneen hengen avulla suurimman osan asioista. Mutta kuka sitten lyö sen vasarakäden sinne ristille, niin se on toiset veljet ja sisarit, jotka hiovat meitä täällä Jumalan huoneessa, pyhien seurakunnassa. Eli tämä pyhien yhteys on yksi paikka, missä myöskin meidän lihaa kuoletetaan. Eli se on meidän osa rakentumista, kun meitä hiotaan elävinä kivinä, eli meistä hiotaan särmiä pois, että Kristus saa meissä enemmän muotoa. Eli seurakunnan yksi tehtävä on hioa meitä sillä tavalla, että meidän vanha Aatami pysyy ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Eli on ihanaa, jos sinulla joskus tökkii jonkun sisaren tai veljen kanssa, niin se on Jumalan rakkautta, sinua silloin hiotaan. Silloin koitellaan, että rakastatko sinä siitä huolimatta, että jos joku sanoo sinulle pahoja sanoja tai tekee pahoja tekoja, niin siinä koitellaan sinun rakkautesi, että rakastatko sinä vain vileän rakkaudella. Tai mä puhun itselleni myös, että rakastanko minä vileän rakkaudella vai rakastanko minä todella agape rakkaudella. Sillä rakkaudella, joka ei muistele kärsimäänsä pahaa ja sillä rakkaudella, joka kaiken peittää eikä muistele mitään niitä vanhoja asioita. Sieluvihollinen haluaisi aina tuoda ne vanhat asiat esille, mutta Jumala tahtoi, että meillä on kyky unohtaa, koska rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Kaikki se peittää. Eli hän haluaa, että me ei eletä vanhoissa. No nyt mä rupean pääsemään pikkuhiljaa siihen varsinaiseen tekstiin, mikä mulla oli varattuna, kun tulee pitkästä matkasta. Tuo veli kyllä lohdutti mua ja sanoi, että meillä on sitten 9:00 suljetaan, että on aikaa kyllä ruhtinasti. Sitten mä oon Hämeestä vielä, niin te ymmärrätte, että se kestää aikaa, että pääsee uudessa ympäristössä aina niin kuin itse asiaan käsiksi. Niin haluan jonkun sanan vielä jakaa sellaisesta kahdesta käsitteestä kuin elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Ja näistä puhutaan ensimmäisen kerran täällä Raamatussa, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa. Eli ensimmäinen Mooses, 2. luku ja jae 7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisiin Edenin itään. Herra Jumala istutti paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä 4 haaraan. Eli me nähdään tässä, että siellä oli selkeästi 2 puuta. Siellä oli elämän puu, ja siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu. Sitten täällä 3. luvussa niin sitten tapahtui syntiin lankeemus. Ja luetaan tästä 3. luvun alusta muutama jae. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, Me saamme syödä muiden puiden hedelmää paratiisissa, mutta sen puun hedelmää, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ettette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte, siitä syötte aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella, ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Eli se hyvän ja pahan tiedon puu tuli lankeemukseksi. Ne oli rinnakkaisia, ne oli todennäköisesti hyvin lähellä, koska tämä Eevan todistus osoittaa, että se hyvän ja pahan tiedon puukin oli keskellä sillä paratiisia. Ja siellä paratiisissa oli myöskin elämänpuu keskellä paratiisia, eli ne oli hyvin lähellä toisiaan. Ja mitä ne sitten kuvaa meille nyt tässä Uuden liiton lapsille, niin se kuvaa meille sitä, että Kristuksessa, Jeesuksessa, sen uudesti syntymisen perusteella meillä on uusi elämä ja meillä on valta syödä elämän puusta. Mutta sitten tämän fyysisen olemuksemme lihan ja veren perusteella me olemme sidoksissa sieluviholliseen ja hänen valtapiiriinsä. Eli meissä kamppailee nämä kaksi puuta koko ajan valta-asemasta. Siksi meille sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli voittakaa se vanha Aatami itsessänne Kristuksen voimalla ja voitelulla. Eli se taistelukenttä on täällä meidän sisimmässämme. Sitten jos me ajatellaan, että mitä sitten merkitsee, että oli hyvän ja pahan tiedon puun, niin se, minä voisin käyttää sellaista vertausta, että se osoittaa sen, että silloin kun sielun vihollinen tulee naruttamaan sinun elämääsi, niin ei hän tule suoraan hiilihangon kanssa ja sanomaan, että hän on nyt saatana ja nyt hän tulee. Vaan hän tulee kavalasti, hän voi tuoda jotakin hyviä asioita, hyviä tietoja ja kaikkea, mutta sitten se lopputulos on huono, se lopputulos synnyttää kuolemaa. Elämän puu synnyttää elämää, mutta hyvän ja pahan tiedon puu synnyttää kuolemaa. Ja sitten millä tavalla sitä uutta elämää myöskin tulisi vaalia tässä meidän Pyhän Hengen temppelissä, niin sitten siellä sanalaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Eli meidän suun tunnustus myöskin vaikuttaa siihen, että hallitseeko todella meissä Kristus, vai hallitseeko meissä sittenkin vielä hyvän ja pahan tiedon puu, eli sielu vihollinen sen kautta. Eli suun tunnustus on aika, voisi sanoa, korkeassa kurssissa, hengellisessä vaelluksessa. Puhuuko minun suuni Jumalan tietä totuudessa, rakkaudessa, vai onko sielu vihollinen päässyt minut naruttamaan ja puhumaan hänen asioitaan, jotka kuuluvat hänen valtapiiriinsä? Eli kieli hallitsee elämää ja kuolemaa silloin, kun on uskovan vaelluksesta kysymys. Ja Jaakob kirjoittaa siellä omassa kirjeessään 3. luvussa, niin hän kirjoittaa hyvin, voi sanoa todella voimakkaasti tästä mitä merkitsee kielen synnit. Joo, mä erehdin. Joo, kyllä se on 3. luku, minä katson vain se ensimmäistä. Nyt se löytyy. Eli 3. luku ja alusta. Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maima. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliaan että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesittänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kiellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kirroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta syystä lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni, uhkooko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä. Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolain lähde voi antaa makeaa vettä. Kuka on siis viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valheitelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno, mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöille. Eli tästäkin me löydetään nämä kaksi puuta, jos me oikein ymmärretään, että se elämän puu, se laittaa meidät puhumaankin rauhassa vanhurskautta ja Jumalan asioita, mutta sitten se hyvän ja pahan tiedon puu, niin se syttyy sieltä helvetistä ja se tuo sitä riivaajien viisautta. Eli me ollaan tämän kielen alueellakin, me ollaan joka päivä valinnan edessä. Mutta sitten meidän täytyy sen kielen kohdalla antautua sillä tavalla, että meidän täytyy ymmärtää tämä sanan kohta oikein, että omassa voimassani minä en saa kieltäni kuriin. Minä voin laittaa hevoselle suitset ja voin laittaa lehmän naruun ja vaikka tehdä riimuja ja mitä tahansa, mutta omaa kieltäni en saa kuriin. Eli siihen tarvitaan tätä uuden luomuksen voimaa. Eli tarvitaan apu elämän puusta, tarvitaan Jeesuksen apu. Niin kuin se joku profeetta rukoili, että Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Hän koki, että hänellä itsessään siinä luonnollisessa tilassa hänellä on saastaiset huulet, eikä hän kykene puhumaan Herran asioita. Mutta hän sanoi, että Herra, kosketa minua minun kieltäni tai minun suutani taivaallisella isopilla, että hän pääsi osalliseksi sitä Jumalan puheesta ja puhumaan Jumalan tietä totuudessa. Eli kieli voi sytyttää vääryyden maailman, niin kuin tässä osoitetaan, ja voi syttyä helvetistä. Mutta sitten se parempi tila, minkä Jumala haluaisi, että se kieli sytyttäisi meidän kauttamme elämää. Että se kieli sytyttäisi meitä itseämme ja myöskin toisia kristuskeskeiseen elämään. Että kun sanankohta oli esillä, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, niin meidän täytyy oikein tietoisen valinnan kautta pyytää Jumalalta armoa, että me oppisimme puhumaan elämää kaikissa olosuhteissa. Sillä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ja mikä se toivon tunnustus on, niin se on elämän tunnustus. Puhua silloinkin voittoa, kun inhimillisesti näyttää, että voittoa ei ole. Sillä usko puhuu voittoa silloin, kun usko ei näe voittoa, sillä usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja sitten tämä kieli, jos se on väärissä käsissä, niin tässä osoitettiin tässä luvussa, että se saastuttaa koko ruumiin. Eli on kaksi asiaa, jotka voi saastuttaa uskovan koko ruumiin, siis koko olemuksen, koko Pyhän Hengen temppelin. Toinen on kieli, mutta sitten toinen asia on silmät. Siellä sanotaan, että jos sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. No ei siinä puhuta nyt sitä, että jos sinulla on joku silmäsairaus, että sun ruumiisi ei voi olla silloin valaistu, vaan siinä puhutaan hengellisestä silmästä. Että jos sä näet oikein, niin koko sinun ruumiissasi on Pyhän Hengen valo, siellä on Kristuksen kirkkaus. Eli on kaksi asiaa, jotka voi saastuttaa koko uskovan olemuksen, niin se, että kieli puhuu vääristä asioista, mutta sitten myöskin se, että jos me näemme hengellisessä mielessä väärin, jos meillä on väärät semmoiset nurjat silmälasit, jollakin voi olla nurjat silmälasit sen takia, että hän on katkeruuden vallassa ja hänellä on silmälasit väärinpäin päässä ja hän ei näe silloin Kristuksen näkökulmasta asioita. Silloin se koko ruumis on pimeydessä. Mutta jos silmä näkee oikein, niin koko ruumis on valaistu. Eli nämä on aika, mä en tiedä minkä takia, mutta täytyy näin kovia hengenelämän lakia tänään saarata, mutta, Mutta mä rukoilin, että nämä koitus elämäksi, että ne meille jokaiselle koitus elämän voimaksi, että me ymmärtäisimme, että meidän tulee tietysti kuulla oikein, puhua oikein, mutta nähdä myöskin oikein, nähdä terveesti asiat. Kun sanotaan, että ajatuksistakin, joita puhua ja ajatella sitä, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on totta, mikä on hyvältä kuulostava, että ajatellakin niitä asioita, mitkä on hyvältä kuulostavia. No sitten Paavaliko siitä kirjoittaa vai kuka siitä, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Eli sekin viittaa siihen kristuskeskeisen puhetyyliin, jos sitä sanaa voi käyttää. Sitten siellä sanotaan, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Sitten mennään sinne vielä raskaampaan sarjaan, missä Jeesus sanoi, että kun he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne. Eli meidän täytyy uskoa, että kun ne ihmiset otti Jeesuksen päivinä vaarin Jeesuksen sanoista, niin jos me puhumme Jumalan tietä totuudessa, niin ihmiset tulevat myöskin ottamaan vaarin meidän sanoistamme. Ja tämä on se meidän etuoikeutettu asemamme, että me olemme elävän Jumalan työtovereita. Mutta sitten, jos me uskovina alamme puhumaan kuolemaa, jos me uudesti syntyneinä ihmisinä alamme puhumaan kuolemaa, niin me käytämme sen uuden luomuksen voiman väärin. Ja minä sanoisin näin, että kun meillä on yhteys kuitenkin kaikkivaltiaan siihen Jumalaan, ja sitten meillä on hänen henkensä sisimmässämme, niin me käytämme silloin Jumalan armon irstaudeksi, ja silloin meidän puheessa, niin siinä konsanaan voi olla enemmän vääryyden voimaa kuin noitien puheessa, koska meillä on kaikkivaltiaan Jumalan henki, jos me puhumme väärin. Ja minä voin kertoa teille omasta elämästäni esimerkin, kun minä olin ollut muutaman kuukauden uskossa, ja ehkä pari kuukautta, ja sitten mä olin saanut koulutuksen maatalouteen ja mulla oli sitten semmoinen harjoittelujakso tuolla Asikkalassa semmoisella suurella tilalla. Ja sitten minut laitettiin sitten toisten harjoittelijoiden kanssa keritsemään sähkökoneella sitten lampaita. Ja no muutama lammas meni ihan ihanasti, mutta sitten tuli semmoinen oikein iso emälammas. Ja kun olin sitonut ne sen jalat, mutta se kone osui sitten johonkin arkaan paikkaan ja se terä yleensä sitten vielä poltti, jos se meni lihaan ja se meni sitten ja... Se lammas hermostui ja se rimpuuli itsensä irti ja minulta sitten pääsi yksi niistä vanhan elämän sanoista sitten se lampaan perään, kun sillä isossa hevostallissa lähti juoksemaan ympyrää ja minä kirosin sen perään, mutta se oli muuten viimeinen kerta minun elämässä, kun minä kirosin sillä. Sillä hetkellä, kun minä kirosin sen lampaan perään, niin minulle näytettiin hengen maailma, näytettiin kuinka demoni meni siihen lampaaseen. Minä en meinannut millään saada sitä eläintä enää sen jälkeen kiinni. Mun täytyy todella pyytää Jumalalta armoa ja verenpesua, että mä sain sen lampaan kiinni. Silloin mä ymmärsin, että jos me uskovina puhumme väärin, että siinä on todella negatiivisista asioista kysymys. Mutta jos sinulla on kielen alueella ongelmia, niin sinun täytyy vaan tulla veri lähteelle ja tunnustaa, niin kuin Jaakob sanoi, että ihmisluonto ei kykene kieltä käsittämään. Ihmisluonto voi laittaa laivalle peräsimen ja laittaa hevoselle suitset, mutta kieli jää sen varaan, että joko hengellä saat sen kuriin tai sitten et saa. Mutta Jumalan armosta me voimme onnistua ja saada suumme puhumaan Jumalan tietä totuudessa. Se on kaikki armoa. Sitten mulla on täällä loppuun vielä yksi raamatun kohta, ja se on täällä Jesajan kirjan 33. luvussa jakeesta 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli ensinnäkin tässä sanotaan, että joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on. Eli meidät on uskovina kutsuttu puhumaan sitä, mikä on oikein. Voi olla, että teillä on täällä ollut joskus raamattutunteja vanhurskaudesta, mutta on hyvä määritellä myöskin sana vanhurskaus, että mitä se merkitsee. sana vanhurskas tulee sieltä jostakin roomalaisesta oikeudesta, jos siellä oikeudessa joku todettiin syyttömäksi, niin silloin lyötiin nuija pöytään ja sanottiin, että tämä ihminen on vanhurskas. Ja hengen maailmassa meidät julistettiin vanhurskaiksi, eli meidät julistettiin syyttömäksi, kun me tulimme Jeesuksen veren vaikutuspiiriin, eli uudesti synnyimme elävään toivoon. Meidät julistettiin syyttömäksi. Ja siihen roomalaiseen oikeuteen verrattuna, niin siellä jos se nyt oikeus todella toteutuu, niin siellä syytö julistettiin syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi. Mutta vaikka me olimme syylliset ja me olimme kuolleet rikoksimme, niin meidät siitä huolimatta veren tähden, Jeesuksen veren tähden, julistettiin syyttömäksi. Eli meidän täytyy elää tässä syyttömyyden tilassa. Hengellisen työn este on, jos sinun tai minun sydän syyttää meitä. Se Raamattuun on kirjoitettu, että jos meidän sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Mutta jos se käännetään toisen päin, jos sydämessä on syytöstä, niin puuttuu uskallus Jumalan tekoihin. Eli sitä on vanhurskaudessa vaeltaminen, että me vaellamme syyttömyyden tilassa. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos me lankeamme syntiin, me teemme parannusta ja veri puhdistaa, ja me vaellamme vanhurskaudessa Kristuksen askelissa. Eli tässä kehotetaan meiltä vaeltamaan, sanotaan, että joka vanhurskaudessa vaeltaja puhuu sitä, mikä on oikein. Eli Jumalan tahto on, että se, joka vaeltaa vanhurskaudessa, niin hän puhuu myöskin oikein. Sitä häntä kehotetaan halveksimaan väärää voittoa, torjumaan lahjukset, sitten tukkia korvat kuulemasta veritöitä. Ja sulkea silmänsä näkemästä pahaa. Minä olen sanonut tästä näistä Raamatun jakeista, että nämä ovat sanaa tämän ajan TV-sukupolvelle. Siellä näytetään väkivaltaa ja kuolemaa. Ja täällä sanotaan ihan suoraan, että tukkia korvansa kuulemasta veritöitä. Eli uskova ei ole tarkoitettu niitä kuulemaan. Ne ei rakenna. Niiden takana on murhan henki. Ja silmänsä näkemästä pahaa. Niin täytyy vaan sitten sulkea silmät, että jos sulla on television kanssa ongelmia, niin pistä napi kiinni tai heitä se roskikseen. Ja sitten jos sulla on siellä valintamyymälän kassalla vaikeuksia joidenkin asioiden kanssa, niin käännä päätä toiseen suuntaan. Että kyllä tämä joskus tämä hengen elämä, se on konkreettista toimintaa. Niin kuin Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja, niin kyllä meille vanhemmillekin uskoville, niin meidän täytyy kääntää päätä tietyissä tilanteissa. Meidän täytyy tehdä valintoja. Se ei itsessään ole vielä syntiä, että jos sä jossakin näet jonkun väärän asian sinusta riippumasta syystä, mutta se on sitten syntiä, jos sinä alat kiinnostumaan siitä ja alat uhraamaan aikaasi sille. Eli synti sinänsä tarkoittaa niin kuin, että siitä alkaa tulla elämäntapa. Mutta synnille täytyy tehdä ensimetreillä tai ensisekunneilla, voisi sanoa näin, niin sitä on tietoisesti vastustettava. Ja kun mä tänään nyt saanut kovia sanoja, niin synnistä sanotaan, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Eli synti on miellettävä verivihollisena, koska sana kehoittaa meitä tekemään sitä vastaan verille asti vastarintaa. Eli ota syntiin semmoinen asenne, että se on verivihollinen ja ensimmäisillä metreillä, kun sinulle tulee kiusaus, tulee silmien kautta tai tulee korvien kautta tai jonkun muun elämäntilan kautta, niin sun täytyy ensimmäisillä metreillä, ensimmäisillä sekunnilla päättää, että minä otan siitä yliotteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos sillä antaa vähän valtaa, niin kyllä se ottaa lisää taas maaperää ja se valloittaa koko uskovana sydämen. Eli synti on verivihollinen ja sitä voisi verrata sellaiseen, että jos sinä tuolla kuljet jossakin kujilla ja sitten ilta pimeässä joku hyökkää sinun kimppuusi vaikka veitsen kanssa, niin sinä alat viimeiseen hengenvetoon taistelemaan sinun elämäsi puolesta. Sinä et anna periksi, sinä et luovuta elämääsi ilman taistelua. Niin synti on miellettävä samalla tavalla, että se on verivihollinen, jota vastaan on taisteltava. Voi sanoa, että viimeiseen hengenvetoon asti, eli niin kauan kuin täällä ajassa eletään, niin synnin kanssa on taistelukenttä olemassa. Eli taas tullaan siihen kysymykseen, syönkö minä elämän puusta vai syönkö minä hyvän ja pahan tiedon puusta? Syönkö minä kristuskeskeistä elämää vai annanko minä riivaajien viisaudelle valtaa minun elämässäni? Olemme aina valinnan edessä. Mutta sitten sille, joka vaeltaa vanhurskaudessa ja tukkii korvansa näitä veriteolta ja silmänsä näkevästä pahaa, niin täällä on valtava lupaus. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa. Hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Eli me saamme nähdä Jeesuksen silloin sellaisena kuin hän on. Me saamme nähdä hänet siinä voittajan puvussa. Ilmestyskirja puhuu Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Me saamme silloin nähdä Jeesuksen sellaisena todellisena, että hänellä on kaikki valta ja voima. Että me emme nähdä silloin Jeesusta vaan tietyissä elämäntilanteissa auttajana, vaan me näemme silloin hänet kaikki valtiana Jumalana, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat, että hän on voimallinen kaikissa elämäntilanteissa nostamaan ja auttamaan hänen lastansa. Ja me olemme myöskin Jumalan työssä silloin näkemään, että elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli silloin uskon henki valtaa meidät. Ja me saamme silloin halun valloittaa maan Kristukselle Jeesukselle. Me saamme katsella Jeesusta siinä voittajan puvussa. Hän ratsastaa siellä valkoisella hevosella ja hän johtaa niitä taivaan sotajoukkoja. Hän kulkee siellä ensimmäisenä. Hän on voittaja. Ja me olemme hänen voittonsa perusteella joka päivä voittajan puolella. Ja me olemme siinäkin mielessä etuoikeutussa asemassa, että me etukäteen tiedämme lopputuloksen tässä hengellisessä sodankäynnissä. Jeesus Kristus tulee voittamaan. Ja sieluvihollinen tullaan lopullisesti kukistamaan. Meillä on voiton avaimet käsissä, kun meillä on uusi elämä. Minä haluan tänään kannustaa käyttämään niitä voiton avaimia oikein. Raamattu kuvaa niitä myöskin Daavidin lujina armoina tai puhutaan Daavidin avaimista. Meille on annettu valtavat lupaukset, valtavat lahjat uuden liiton seurakunnan, niin kuin sanon, että taivasten valtakunnassa vähäisinkin on suurempi kuin Johannes. Että älä jäävä itseäsi hyllylle pölyttymään, että älä sano, ettei minulle mitään annettu, vaan sinulle on annettu valtava omistusosuus, taivaallinen perintöosa Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kuin se vanhan testamentin kirjoituksessa kirjoitetaan, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja minun perintöosani on ylen ihmeellinen. Niin se jokaisen uskovan perintöosa on ylen ihmeellinen. Jos ei se näytä ihmeelliseltä, niin se johtuu siitä, että se ei ole vielä avautunut. Sieluvihollinen on päässyt sumuttamaan, hämärtämään sen kutsun ja sen tehtävän, mihin Jumala kasvattaa sinua ja minua. Se perintöosa on ylen ihmeellinen, koska sana osoittaa sen. Ja voiton avaimet on annettu meille jo syntymäoikeutena. Meillä on jo voiton avaimet sen tähden käsissä, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja meidät on jo siirretty pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Me olemme jo elämän puolella. Me olemme voittajan puolella syntymäoikeutemme perusteella. Näet tänä iltana itsesi kuninkaan tyttärenä ja kuninkaan poikana. Täydessä perintöoikeudessa. Näe kuningas hänen ihanuudessaan, hänen kirkkaudessaan, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Herra, julistamme tämän Naantalingin kohdalla ja lähiympäristön kohdalla voittoa. Julistamme, että nousee seurakunta, jota ei Tuonelan portit tai Helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Herra, me kiitämme, että sinun seurakuntasi nousee voimassa, nousee voitelussa, nousee ja on kirkas ja on täynnä tulta, tulen voimaa. Herra, minä kiitän, että voitele tässä kaupungissa sinun kansaasi. Voitele niitä, jotka olet tänä iltana lähettänyt, mutta voitele niitä, jotka eivät ole tulleet. Herra, voitele taivaallisessa Kristuksessa Jeesuksessa koko Kristuksen ruumista tänä iltana. Herra, vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle. Herra, varusta sinun kansaasi palveluksen työhön tänä iltana. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, sielujen voittamiseen, valmiiksi kaikkiin hyviin töihin, tekemään sinun tahtoasi, Isä, iloiten mielellään. Halleluja. Herra, lähetä näitä rakkaita. Lähetä yksitellen, lähetä pareittain, lähetä ryhmissä menemään pimeän maailman keskelle ja lähetä aina lähetyskentille asti tästäkin joukosta. Olet voimallinen Jumala lähettämään lähetystyöntekijöitä, saarnaamaan ylen ihmeellistä Kristusta hengen voimassa, osoittamaan pakanoille, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja, halleluja. Herrana, meidän tänäkin iltana nähdä sinut kuningas sinun sihanuudessa, sinä voittajan puvussa, halleluja, halleluja. Herra, vuodata voitto voimaa ja Herra, suos se armo, että masennus pakenee jonkun elämässä ja iloöljyä laskeutuu masentuneen hengen sijaan ja ylistyksen viitta murhepuvun sijaan. Isä, mä julistan päästöä jollekin masennuksen valloista ja murheen valloista tänä iltana tässä paikassa Jeesuksen nimessä. Tulkoon vapaus ja virratkoon iloöljyä, halleluja. Kirkastukoon Kristus jossakin savimajassa, jossa on ollut murhetta, ahdistusta. Kiitos, kiitos Jeesus, että ilmestyt voittajana tuon ystävän kohdalla. Kiitos, saamme tänä päivänä kuulla Jumalan pojan äänen. Kiitos, Herra, että annat meille armon, että me emme paaduta sydämiemme, vaan otamme vaarin siitä, mitä henki seurakunnalle sanoo tässä ajassa. Herra, suot tämän Naantaliin kohdalla armo, että lampun jalka pysyy paikalla, että voitelussa tapahtuva Jumalan sanan opetus ja kaikki armolahjien käyttö ja kaikki pysyy ensimmäisen rakkauden vaikutuspyyrissä. Herra, vaikuta niin, että sinä saat olla kaikessa numero yksi hallitsemassa, johtamassa, ohjaamassa meitä kaikkeen koko totuuteen, vaeltamaan rakkaudessa, Kristuksen askelissa. Herra, oikein, anna meidän tänä iltana tulla uudelleen palavalle paikalle, rakkauden lähteen äärelle. Isä, kirkasta pyhä nimesi tässä hetkessä, kirkasta sillä kirkkaudella, Isä, jonka sinun tykönäsi on ollut aikojen alusta asti, kirkasta pyhä nimesi. Herra, kiitos, että lähetät henkeäsi, henkesi voimaa. Kiitos, että et annat henkeäsi mitalla, vaan sinun mittasi on ylitse vuotava kukkuramitta, joka annetaan meidän helmaamme. Kiitos, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle. Kiitos, että kaikki ikeet murtuvat, kahleet katkoavat voitelun pakosta, halleluja. Kiitämme jonkun säären kohdalla, että se tulee terveeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että tuo iho tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että se tulee pinnalta ja syvemmältä terveeksi tuo sääri Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Kiitämme, että elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista. Kiitämme oikean jalkaterän kohdalla terveydestä. Kiitämme, että se ei enää nyrjähdä, vaan kiitämme, että se oikeenee oikeaan asentoon Jumalan kunniaksi Jeesuksen nimessä. Kaikki nilkutus on päättynyt tuossa savimajassa ja sen ilkka ja koko jalkaterä on tullut terveeksi Herran sanan mukaan Jeesuksen nimessä. Ja me annamme kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kiitämme heikkojen keuhkojen kohdalla terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Tulkoot keuhkot terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kaikki rahina ja röhinä niissä keuhkoissa julistetaan tänä iltana päättyneeksi. Ja Jeesus Kristus on Herra. Elämän henkeä oikein virtaa niihin keuhkoihin tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kipu ja tuska ja ahdistus on poissa. Ja Jeesus Kristus on Herra. Ja kiitämme veltostuneen sydänlihaksen kohdalla uudesta voimasta ja voitelusta. Kiitämme terveestä sydämestä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä virtaa elämää sydämeen. Veltostuneen sydänlihaksen kohdalla tulee voima ja voitelu, tulee vapaus ja vapaus on veressä. Kiitämme, että siihen sydämeen tulee uusi rytmi pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Herra, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Kiitämme, että ahdistuksen aika on päättynyt ja kurkku on tullut terveeksi ja laulun lahja elpyy uudelleen. Halleluja, sinä pääset oikein voitelussa laulamaan, halleluja. Sinä tulet laulamaan sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan, halleluja. O resede kesente de glory. Sinua voidellaan tällä laulamisen ja ylistyksen alueella ja sielujen virta on tuleva sisälle Jumalan valtakuntaan. Taidolliset loistavat niin kuin tähdet ja sinun kutsusi on laulaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Siihen sinut on kutsuttu, siihen sinut on valittu, siihen sinut on voideltu ja Herra lähettää sinut kantamaan hedelmää, halleluja. Sinä tulet laulamaan ja sydämet murtuvat ja tulevat vastaanottamaan Kristuksen Jeesuksen. Halleluja, Herra, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme, että kaikkiin palvelutehtäviin vuodatat voimaa ja vahvistusta tänä iltana, halleluja. Kiitos, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle niin, ettei kukaan jää tuosta ihmeellisestä Jumalan armosta osalle.
kummalliseen osattomaksi tänä iltana. Herra, kohtaa jokaista, jonka olet lähettänyt. Herra, voitele, varusta, vahvista, nosta, Herra, heitä käymään voittajina, voittajan puolella, halleluja. Herra, anon sitä armoa, etten olisi turhaan vaivaa nähnyt tänä iltana, vaan Herra, että tämä kaikki kantaa hedelmää ja koituu Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi, halleluja, 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 halleluja. Amore sedeke, katso lapseni, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, katso minä olen jo ojentanut oikeuden valtikan sinun elämääsi, katso minä avaan sinun silmäsi näkemään minun lakini ihmeitä, minä avaan sinun silmäsi näkemään minun suuren sotasuunnitelmasi, minä olen jo vastannut sinun rukouksiisi, minä olen jo ojentanut oikeuden valtikan, minä avaan sinun silmäsi näkemään, että niitä, joita on sinun kanssasi, on enemmän kuin on pimeyden valtakunnan ruhtinaat ja pimeyden vallat. Taivaallista sotaväkeä on enemmän sinun kanssasi. Sinun silmäsi avataan näkemään Jumalan suuret mahdollisuudet, halleluja. Sinä pääset siitä piirityksen tilasta, jossa sinä olet ollut sieluvihollisen piirittämällä. Sulle näytetään, että taivaallista sotaväkeä on enemmän sinun kanssasi kuin on pimeyden vallat ja voimat. Ja sinulle osoitetaan tie vapauteen ja piirityksen aika. Julistetaan päättyneeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Sinut kutsutaan sotarintaan, sinut vapautetaan siitä piirityksen ajasta ja sinut nostetaan etulinjaan taistelemaan voittoja. Se on sinun kutsusi seistä etulinjassa pystyssä ja näyttää tietä minun kansalleni, viitoittaa tietä totuudessa, rakkaudessa, vilpittömyydessä, pitkämielisyydessä ja kestävyydessä. Sinut on kutsuttu viitoittamaan tietä Jumalan kansalle, käydä voittajana eteenpäin ja lähteä toteuttamaan sitä näkyä, jonka Herra seurakunnalleen on antanut. Viitoita rohkeasti sitä tietä, tuo rohkeasti näky julki. Älä arkana pälyile, vaan ota vaari oikeasta hetkestä ja tuo Jumalan totuus julki. Ja opeta sitä kaikella pitkämielisyydellä ja lempeydellä. Olkoon sinun sydämessäsi arka tunto Jumalan sanan edessä ja nöyrä ja särjetty henki asukoon sinun savimajassasi, halleluja. Kiitos, että voitelet tuomaan julki Jumalan tietä totuudessa. Amore sidi conte rais, immarra sente de com rosse, amporode. Ja jollekin on se muistutuksen sana. Herra sanoi, että ilman minua sinä et voi mitään tehdä. Aseta koko turvasi, koko olemuksesi elävään Jumalaan tänä iltana, sillä sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Jumalassa. Hylkää maailman apulähteet. Sinä olet lähtenyt hakemaan apua väärästä osoitteesta. Herra sanoo, minä olen sinun tukesi, minä olen sinun turvasi, minä olen sinun apusi, minä olen sinun lähteesi. Kiinnitä katseesi ikiaikojen Jumalaan, aseta turvasi tänä iltana ikiaikojen Jumalaan ja sinä tulet näkemään, usko ei saata eikä johda häpeään, vaan usko tulee johtamaan voittoon sinä inhimillisesti katsottuna vaikeassa elämäntilanteessa, mutta Herralle se elämäntilanne ei ole mahdottomuus, vaan hän antaa sinulle voiton avaimet, kun sinä kiinnität katseesi yksin häneen ja hylkäät inhimilliset apukeinot elämäsi tilanteessa. Halleluja. Herra, me ylistämme, että sinä yksin olet väkevä, sinä yksin olet voimallinen tänäkin iltana. Kiitämme, että sinun valtaistuintasi kerubit kannattavat. Herra, me nostamme Ilmarin veljen ja Seijan sisaren sinun eteesi. Kiitämme sitä työstä, johon olet heidät kutsunut ja kiitämme, Herra, että he saavat latautua, Herra, ja oikein latautua vanhurskaudessa ja latautua pyhillä asioilla, Herra, että heillä on taas jaettavaa, kun he palaavat. Ja kiitämme, että he saavat osallistua myöskin siellä Floridassa, Herra, siihen työhön, joka sinä, Herra, olet kutsunut, ja olla monille virvoitukseksi ja avuksi, ja opettaa, Herra, sinun tietäsi totuudessa. Herra, siunaa näitä rakkaita vaeltamaan eteenpäin kuuliaisuuden askelissa sinun yhteydessäsi, kirkastaen sinun pyhää nimeäsi. Herra, sinulle ei ole mikään mahdollista. Herra, me kiitämme, että täytät heidän kaikki tarpeensa rikkautesi mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, me vetoamme sanaan, ettei sinua pelkääväisiltä mitään puutu, ei todella mitään. Herra, me kiitämme siitä, että kun me näemme taivaan lintujen lentävän, niin me tiedämme siitä, että iankaikkinen Jumala pitää meistä huolen. Halleluja, halleluja, halleluja. O ramasante de fede core de sante amarasede. Herra, me nostetaan jokainen avioliitto sinun eteesi. Nostetaan jokainen perhe sinun työpöydällesi tässä hetkessä. Ja julistamme voittoa ja juhlimme uskossa voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. O resede kesendi de crudi. Kiitämme jakamme rakkaudesta, joka lisääntyy perheissä, lisääntyy seurakunnan keskellä. Kiitämme, että rakkautta vuodatetaan meidän sisimpäämme, meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Tänäkin iltana sitä vuodatetaan lisää. Jakamme rakkautta Kristuksessa, Jeesuksessa. Anna meille isä armo laittaa kaikki leiviskät vaihetuspöydälle ja rakastaa teossa ja totuudessa. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinulla on paljon käyttökelpoisia astioita jaloa käyttöä varten tässä paikassa. Halleluja. Kiitos, että sinulla on paljon jaloa käyttöön varattuja astioita. Kiitos voitelusta.